Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arratsaldeko ordu bata eta hogeita mairu minutu dira, Jose Maria Paola, arratsaldeo.
Arratsaldeon, Maite.
Emakumeen futbolaz hitz egiteko aukera ematen digu astea.
Ba, bai, Athletic Giro eta utxira bazizuelako atzo, Huelbaren kontra eta biharra eta etzi kopako partidak izango direlako bihar emakumezkoenak dituko. Eibarrek eta Osasunak dute. Erreginaren kopako kanporaketa eta etzi bien bitartean, Ego Euskal Herrian jaida, Santurtzik eta Zireukik gizonezkoetan. Eta bitxia da talde hauetan, Zireukitik esate baterako denak doaz partida ikustera Aragoira, 400 biztanle dira. Bueno, talde hauek, Santurtzik eta Zireukik, kanporaketa gainditu ezkero, loteriak sari handia ekarriko luke, bi hauentzat lehen mailako aurkari izango litzateke urrengo kanporaketa. Herrikirolean Aizkora eta Sega dauzkagu, Aizkoran urrezko aizkolarien txapeldunen ligan, azken lau ekitaldietako garaileak elkartuko dira etzi Etxebarrian. Ostegun eguerdian, zelkapen fasean, Larrañagak eta Albertik 7 puntu eskuratu zituzten, Ezpeletak eta Bizentek 6 puntu. Eta Segan, datorren larun batean, Hernanin, Euskal Herri eta Austria leian aritzekoak dira. Luisa Uzkudunek eta Ala Itzimazek 20 minutuz egingo dute saioa Austriar bikotearen aurka. Gizonezkoetan berriz, Mikel Izartzak eta Oier Urkolak 40 minutu izango dute. Errugbia ere baduko, Baionak eta Miarritzek entrenaldi zelaian dituztelako berriz ere munduko kopatik kanpo geratu diren selekzioetako jokalariak. Oraingoz horiek gabe jokatuko du etzi Miarritzek Pro D B ligako partida Agileran gaueko 9:00 Neversen kontra. Gizonezkoen futbolean ere bada notiziari noski Osasunak. Beste bi urterako berritu dio kontratua 2027 arte Ante Budimirri gaur arratsaldean dute. 32 urteko kroaziarrak eta taldeko arduradunek prentsaurrekoa ematekoa. Larumatean Bilbon jokatuko den partida horretarako bizarrera. Lau kuadrotarriko txapelketan naiz eta lehen da biziko kanborak eta ostegunean izango den. Zesta punta ere badugu, Goikoetxea eta López. Azkenean ustekabeko hau izan da, ez dira aurtengo zesta punta ligako finalean izango datorren astelenean Ladutxe eta Baske, Erkiaga eta Gorkaren kontra. Ongi etorri entzule garratxaldeon eta esan dugu, datorren larun batean Bilbon, Bizkaia pelotalekuan Elordik eta Peñak izango duten partidarako bizarrera dauzkagula, atzo esan genizuen, baina datorren ostiralean egingo dugun zozketan izango dira, kirolari honen izena, ahotsa norena den asmatzen dutenak.
Ba, izaia da, azkenen hainbeste den mundu da gaina barrenen, bai, eta bueno, nahi eta ezin pixkotatea dintza partidik ganez.
Datorren larun batean partida beraz, Elordi, Peña, Gerosiago aukerak eta saioak aipatuko dituko, gaur goizean Salaberria eta Ezkordia izan dira Lekunberrin, eta oraintxe dute egiteko saioa, Amezketan, Altunak eta Artolak. Baina abia puntu futbola, eta bereziki Efe Liga, Euskal Herriko taldeen artean ikusten dugulako Athleticek egin duela irtera txampa bizkorrena. Etxeko bi partida behintzat irabazi dituzte, Ariz Gallastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari, ondo jokatu eta irabazi, ez dago askoz gehiago eskatzerik txapelketa bi, porrotekin hasi ostean, ba, bidea zuzentza lortu du Athleticek azken bi jardunaldietan lezaman eginda indartzu, David Aznarrek zuzendutako taldea lehen bi jardunaldietan Atletico Madrien eta Levante Las Planasen etxean galdu ostean, aurreko jardunaldian Granada hartu zuen mendean gol bateko errentarekin eta atzo beste urrats bat eman zuen taldeak hasi eta amaitu nagusi izan zen eta gainera eraginkor agertu zen Huelbaren ate aurrean. Sara Ortega eta Naikari Gartzia izan ziren 11ko barritasun bakarrak eta biak ala biak protagonista izan ziren. Neurketa Pinedoren burukada batekin hasi zen. Gertu izan zuen gola Atletikek, baina ondo aritu zen Huelbako atezaina. Bigarren agerraldian berriz, lehoiek ez zuten barkatu. Marianak eskuinegaletik areako balkoira, Pinedok eskerrera Sanadriri eta aurrelariak oinpuntarekin zaharetara. Alabeseko aurrelari hoiak elastiko zurigorrearekin sartu duen lehen gola izan zen.
Ba, bueno, ilusio askorekin hartutako gola da. Horretarako lan egiten dut eta ba, jarraitu behar du lanean ba, gol gehiago sartzeko.
Markaioan aurrea hartu arren, Athleticek ez zuen atzera egin eta bigarren golaren bila jarraitu zuen eta baita saria lortu ere alde handitzeko aukera onak izan ostean, Sara Ortegak eskuinegaletik egindako erdirak eta jaurtiketa batek ezusten harrapatu zuen Mensi atezaina zurigorriek bigarren gola egiteko eta neurketaren azken txampan, Naikari Gartziak bere lehen gola sartu zuen Athleticekin eskuinegaletik Elexpuruk egindako erdiraketa bat errematatuta. Azkenean, 3-8 eta denak gustora, San Adri.
Bai, egia esan gaur golak sartu dira eta ba, bueno, oso pozik gaude emaitzarekin, jarraitu behar dugu lanean, larun batean dakagu beste partio garrantzitsua eta jarraitu behar dugu hor.
Larun batean Atletikek Villarrealen zelaian jokatuko du eta ondoren hurrengo jardunaldian Euskal Derbia Zurigorriek eta Realak neurtuko dituzte indarrak.
Espainiako futbol kopak ere aipatu behar dituko, gizonezkoetan bezala emakumezkoetan bihar dira bi partida eta ostegunean gizonezkoenak bi. Biak aipatu behar dituko, gaur eta bihar, gaur Zirauki aldera jo behar dugu, Nafarroan, Aragoin jokatu behar du. Zer dauka horrek berezitik? Bueno, berezia izango litzateke, kanporaketa hori gainditu ezkero Ziraukira, pentsa, lehen da biziko mailako futbol talde bat joanko litzatekeela. Taldeko jokalari bat Aritza Pestegia dugu. Arratsaldeon, Aritz.
Arratsaldeon.
Bueno, zer da Zirauki eta Ziraukirentzat osteguneko partida hori, Aritz?
Ziraukirentzat ilusio handiko partida bat da eta herri guztia joango gara garaipena lortzera.
Bueno, zenbat biztanle ditu Ziraukik?
Biztanle 480 gutxi gora bera.
480, beraz esan daiteke herria utzi geldituko dela ostegunean?
Bai, utzi. Bueno. Berreun baino gehiago autobusean joango dira, eta beste batzuk autos.
Bueno. Nolako ekipo daukazue, Zireukik non jokatzen du? Nafarroako maila batean jokatzen du, baina zer atako?
Nafarroako preferenten.
Preferenten. Ze ekipo da? Nola jokatzen duzu, Aritz?
Jolazten dugu Zireukin, herriko 180 jokalariak herrikoak dira, eta gero Iruña herriko 9 jokalari dela ditugu.
Futbol zelaia, oker ezpa naiz, autobidetik ikusten da. Futbol zelaia ona daukazuen, Ziraukin, Aritz?
Bai, futbol zelaia belarrezkoa da, eta oso ondo zainduta daude, dago, eta autobidetik 5 minutura dago.
Bueno, guk nahiko genukena da, futbol zelai horrek noski lehen da biziko mailako kontrario bat ekartzea, baina horretarako osteguneko partida irabazi behar da. Tardientan jokatu behar duzue. Zerbait jakiten da horrelakoetan kontrariari buruz, zer da gizuezuek, Aritz?
Ba, gu informazio gutxi daukagu, baina bueno, entrenatzaileak zerbait ikusi du hortik eta informazio pizka bat emango digu.
Bueno, Aritz apestegia bizena uste dut, Zireukin, familia bereko zenbakide zaudete hor, Aritz?
Bai, ba, jokalariak 4 gara. Bigarren entrenatzailea ere apestegia, eta gero direktiban 3 direktibo daude. Horrela, 8 guztira.
8 guztira, bueno, sekulako gogoa, Nafarroko herri kiki honetan, 400 biztanle pasa, ba, Espainiako futboligako talde handi bat izan dezaketelako bertan, baina horretarako ostegunekoa gainditu behar da. Bueno, zorte izan ezazue, eta jazen notizia bidaltzen dizkigu zuen etzi Aragoitik, Aritz?
Mila esker, eta ea garaipena lortzen dugun.
Hau eta betiko futbola, belarra, askotan lokazte txikiren bat ere bai, linimentu usaia, bueno, bat Zirauki herri txiki hori, tardientara joango da etzi. Eta Santurtzi, bihar izango dira Santurtziko ordezkeria gurekin, Tureganoren kontra jokatzela Gaztelara. Kanporak eta gainditzeak, esan dugu, sari handia izango lukela, bai batarentzat eta baita ere bestearentzat. Emakumezkoetan gainera bihar, Eibarrek, partida dauka Erreginaren kopan, La Casota taldearen zelaian, mantxan dago hori, eta Osasunak etxean jokatuko du Lleidaren kontra, Erreginaren kopako kanporak eta da. Eta gaur UEFak berri eman du, datozen 3 Eurokopak non jokatuko diren. Jakina zen 2024koa Alemanian izango dela. 2028ko erabaki du, Irlandan eta Erresuma Batuan jokatzea. Eta 2032koa ere erabaki du, Turkian, eta Italian jokatuko da. Eta Sorian, etzi, final laurdenetako ligaska, laukuadro tardiko txapelketan hasiko da. Jaka Peio Etxeberria. Gaur pilotak aukeratzen izan dira. Lekunberrin, Ezkurdia eta Salaberria, oraintxe ari dira amezketan, Altuna eta Artola, beraz berriak izango dituko, Lekunberrin, Ezkurdiak eta Salaberria jokatu behar duten partida hortakoak, Arritxu, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, ligaskara ailegatu eta helburuak bete zituela zioen igandean Salaberriak egungo txapeldunaren aurka jokatu behar du. Iaz, promozioko txapeldunak ligaskako lehenengo partiduan eta gaur Lekunberrin aitortu du, galtzeko ezer gutxi, irabazteko asko duenez, 100% eman eta Ezkurdia estu hartzeko presten dela. Iker Salaberria.
Respetu eduki behar denari bezala, minio, bueno, beldurrik ez. Azkenen biek zerotik hasiko ga, 22 arte, bueno, aukera gehiago ditu irabazteko. Eta hasieran bai, utzi Marko diala pixko de badakit bera oso fuerte hasiko dela. Pelotak egeio ibiliko diala eta berre partidu aurre dion einen zen mozun ditzen nintzen.
Favoritoaren presioa, jakina ezkurdiak du, baina horri ez dio kasorik egiten txapeldunak.
Tani nire egiten saitu naiz ez, zentratu hasiratik, burue garbioki, gauzak garbioki nola nahi duten jokatu, zen nahi duten itiak antxan, eta presioa izan, hoez izan, ba, bueno, azkenen ba, oitxuta gaude bai ez, presio horrekin jokatzen, eta bueno, partidu poli bat, partidu gor bat, baina ja, gustatzen dena ez, txapelketa, txapelketako tensioi, eta ber, ba, ongi moldatzean.
Arazorik ez da izan aukeraketan, hori bai, Salaberriari kosta egin zaio, baina ez pilotak txarrak zirelako, ohitura faltagatik.
Bai, esanen ohitua handik lan hoitan eta bueno, kostazit pixko bat, dudan nitun pilotatu beste atere, minio bueno, ez da, bueno, uste dut ona elegitu duela eta ber, iganden zer moz.
Joseba Ezkurdiak lehenengo partide izango du egungo txapelketan eta lehenengoari beti diote errespetoa. Frontoian bertan ere aritu nahi du ze baditu bere ezaugarriak Lekunberriko frontoiak.
Bai, frontoi exigentea, gorra, atakatzeko ona, baino zaila ez, aldi beren jokatzeko, defenditzeko zaila da, baino sakekin mina hundi da itea, ezkerpa eta kriminala dauke, frontisene estrainoki ditu, eta atakatzeko frontoi ona da, baino exigentea.
Exigentea. Ba, partida igandean arratsaldeko 5etan jaialdiko lehenengoa izango da eta Josemari bigarren partidua ez da nolalakoa izango. Lau kuadro terdiko txapelketa protagonista diren Altunak eta Peio Etxeberriak ere jokatuko dute. Altunak Martijarekin, Peio Etxeberriak Zabaletarekin.
Eta Altunak ordurako partida jokatuta izango du. Buruz burukoa Amezketan baitute ostiralean berak eta Artolak alako derbi modukoa. Alegia eta Amezketa, Amezketa eta Alegia oraintxe ari dira pilotak aukeratzen. Eta ostiralerako ere jakingo dugu, urrezko aizkolarien txapeldunen ligako finala nork eraman duen, finala etzi delako Etxebarrian. Eta gaur, azken urteotako palmaresari begira aritu gara, eta zera ikusi dugu, aurtengo lau protagonistak direla, azkeneko lau ekitalditako garaileak, horien artean da, 2020ko ekitaldiko garailea oso okerrezpanaiz. Urte harraroak ziren horiek, 2020an Julen Alberdi Txikia laugarrenak irabazi zuen. Arratsaldeon, Julen!
Bai, Arratsaldeon.
Urte harraroak ziren, ez dakit, musukua aizkoran egiteko behintzak kentzen zenuten, ez da, Julen?
Bai, hortako bai, berko kendu, ez dela ikute gora.
Egia esan nahiko bereziak izan ziren. Bueno, azken lau urteotako garaileak final, erakargarria pentsatu beharko dugu, jarraitzailearen zat, Julen?
Bai, nik uste baiet ez. Hor ba, aurreko puztuetan ba, nik uste ba, nahiko justu izango dela, eta segundun gora beran eragiko ala ez.
Bueno, lana era guztierakoa dago hemen, lan erdira hirurogeiontzako lauen bortitu zuen, baina aurretik erlojoaren kontra egin behar da, kolpekako egin behar da, abiadurako egin behar da, eta zutikako egin behar da. Nondago arantza, Julenek nondauka, kezka?
Bueno, nik uste ba, danien nahiko lan izango ala ez. Lehen esan bezala ba, segundun gora eran egongo eta bueno, ba, zutikakuen eta gaur gero ba, aurreko kanporaketatan da izan ez duen lan bat dala ba, zuti moztu eta jarraien izan dako bat mozti, ba, nik uste horrek fiziko kire da golpea hundi jemateula, eta gero horren segidan, ondoren, ba, lan luzi datorrez, eta lan luzeko hortan ba, ondo errekuperatzen nik uste klabizio, ba, eta denbora gutxi galtzia.
Iaz, Bizentek irabazi zuen, superrogeita amabos segundora, esaten ari zarenetik ondorio ateratzen dut, orain honetan tartea hundia horik ez dela egongo, lehenengo bien artean?
Bueno, espero ez. Nik uste ba, gauzek eta ondo inezkeo, ba, danoke aukera duzkeula ez, eta bueno, saioko, ja, ez dutzen.
Bueno, erreferentzia falta duzu, badaukazu Deustokoa Bizenteren kontra, eta irabazi. Falta duzun erreferentzia da, Larrañagaren kontrakoa justu, bion arteko demo hori etzen jokatu ez da, aurten?
Ez hori da ez, agenda kontu batik eta ba, egin kuadrau, eta bueno, ba, hori jokatu behar gara duzan ez, eta bueno, ikusi merko du, nola hon.
Datorren ostegunean, Larrañaga, eta Txikia, eta Ezpeleta, eta Iker Vicente. Denak leian urrezko eskolarien txapeldunen ligan. Eskerrik asko, Julen.
Ba, eskerrik asko zuei.
Oraingoan bai. Ez! Beste bat! Na! Eskena!
Arduraz jokatu. Garaiz erretiratzea, garaipen bata. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Itxaso 49 urte ditu eta merkatuaren gaineko bere ezagutza sakona eta aldaketekin egokitzeko bere gaitasuna iraungipen datarik gabeko balioak dira. 50 urtetik gorako pertsonak lan eremuan, bere balioa ez da iraungitzen, kontatu beraiekin. irubebikoitz.euskadi.eus/adinlan.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Austriaren eta Euskal Herriaren arteko Sega desafioa. Euskal Herritik Mikel Izartza, Oier Urkola, Luis Auzkudun eta Alaitzimaz. Aurkariak, Austriako Franz Hirschbender, Hannes Luipetenga, Victoria Fritz eta Gerti Bierntaler. Ordubeteko lanean, ea nork ebaki belarkilo gehien. Urriaren 14ean, Arratsaldeko 5etan, Hernaniko Jauregin. Antolatzailea, Almitza Sega Alkartea.
Bizitza laberinto bat da eta ez lerro zuzen bat. Saihesbideak dituen bidea da, eta eskerrak, ez? Hortik ateratzeko aukera badugu, planak aldatzeko aukera, bidea aldatzeko aukera, noizbehinka, saihesbideak hartzeko aukera ere badugu. Oreka agian, hortxe dago, errutinatik atera zaitezkela jakitean. Hortik kanpo beste bidea berazgarri batzuk ere badaudelako.
Bai pasa, errutinaren labirintoan, zure konfiantzazko saihesbidea. Arratsaldero, Euskadi Irratian.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordubiak 11 minutu gutxi dira. Entzungo aldugu berriz ere aste honetako ahotsa, bi sarrera dauzkago, Peñak eta Elordik larun batean jokatu behar duten partidarako.
Ba, izaia da. Azkenen hainbeste den mundu da gaina barrenen bai, eta bueno, nahi eta ezin piskotaten za partidik ganez.
Ea ban orden kirolari hori, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Partida horretarako sarrerak datorren ostiralean zozketatuko dituko. Txirrendularitzan, bi hitzetan, Turkiako turrean etapa dago jokoan, Jasper Philipsen da lider, baina gaur izango da aldaketa. Ikusgarria omen da, harrigarria gaurko bukaera, Babadag mendatea. Atera kontuak, 18 kilometro ditu, eta bataz beste, 110-eko aldapada. Aldapa, gure aurreko esango luketen bezala, aldapa paregarria da gaur Turkian daukaten hori. Bien bitartean, Hainango turra amaitu da, Oscar Sevilla, 47 urteko Espainiarrak irabazitu. Eta Movistarrek datorren denboraldirako 20 laguneko zerrenda momentuz finkatuta dauka, bi euskaldun ageri dira bertan. Alex Aramburu eta Oier Lazkano biek ere 2024 arteko kontratua daukate, berrituko aldute. Hala, espero dugu. Ordubiak 10 gutxi, eta herrikirolera itzulita, orain gutxi entzun dugu iragarki hori, Sega desafioa dagoela datorren larun batean Euskal Herria, Austria. Bina ordezkari gizonezkoetan eta emakumezkoetan Euskal Herritik eta Austriatik. Tartean Alaitzimaz, Arratsaldeon Alaitz.
Bai, Arratsaldeon.
Zer dakiko? Zuk esate baterako, zer dakizu Alaitz, Victoria Fritz eta Gerti Bartalerri buruz?
Bueno, ba, bi austriar emakume segari hauek ezagutzen ditut Europako txapelketatik eta segari honak diala dakit. Adibidez, aurten Victoria Fritzek 4. Indu Europako txapelketan eta ez da hoi bromatako postua. Eta Gerti hiri buruze, ba, aurten hau ez da atea banakako Europakon, baino iaz taldekakon Bavarian kointzitu genun eta ane atentzioa mantziten segaria izan zen, orduan, ona zan sinale.
20 minutuko saioa, bueno, saioa da egin beharko duzuena, 40 minutu gizonezkoek, eta jakina, herrialde bakoitzeko gizon eta emakumezkoek egindakoa batuko da, eta kilo gehien ebakitzen dituenak ark eramango du desafioa. Belarra nola dago, Hernani alde horretan, eta gauetan eta freskura botatzen hasi du, basura edo gaueko intza ere bada, nola dago belarra, zer da gizue, Alaitz?
Ba, Hernaniko jauregin belarra beti kalitate honekoa izatea, ebakitzeko nahiko erresa eta gaina belardi horrek ez zoru ona edukitzeu. Orduan alderdi hortatik baldintza onak izango ia eta belarra beare, ba, oraindela hilabete tardi belar txikian txazeon, oan ja azita dut kilo desente izango ia, baino ebakitzeko erresa eta baldintza honetan daon belarra da.
Bueno, ba, hementxe dago, mai gainean aukera. Normalean garai honetan nekez izaten da segasai hori, baina tira, hementxe daukazue. Urria badu aurrera eta desafioa Euskal Herria Austria. Badago favoritorik? Alaitz?
Ez dakit, Instagramen eta Almitzakin ditu inkesta batzuk, eta bueno, batzuk Euskal Herrin alde jotzue, baina badago Austriak irabaziko gula esate unike.
Ederki, bueno, sega Instagramen dugu, nola ez? Instagramen segako desafioak. Ai, Kantabrikokoak etorriko balira. Eskerrik asko, Alaitzimaz, sorte, datorren larunbatean.
Eskerrik asko zuei.
Jode zagun orain iparralde aldera, olatzi duat hemen datorkigu eta gaur aste arte izanik. Arratsaldeon olatz.
Arratsaldeon bai.
Bueno, Eiztarien kopako lehen bi finala ordenak aurreratu genituen atzo, Garazin, jokatuko ziren ba? Olatz?
Bai, bigarrenak eta azkenak zeren finala orden partxuak dira, eh? Elduen astelen izango dira finalerdiak. Eta atzo, balenean, Dagmangai eta Ugartek eraman zuten, Dagmangai galdu zuen larun batean Mirafrangako lehiaketan, eta atzo irabazle beraz, Lazit Lanberren kontra, 41-21, eta bigarrenean, Ziarrustak azkenan ezin izan zuen jokatu, Eneko Maizek ordezkatu zuen, eta galdu Diforekin, 41-28, Etxebegi eta Lurok irabazi zuten, eta beraz, bi irabazleak finalerdian, ez zelduen astelenean, baina ondokoan.
Baigorrin, herriarena lehiaketa dugu, eta lehen mailako pelotaririk ez da?
Ez, egia da, eta hori, pixka bat komentatu ginen jadanik, ustut joan den astelenean ez dela, nola egutegia pixka bat aldatzen da, bai. Eta izarra hundiak, beraz, Mirafranga eta gero, joan den asteburu eta gero, ba, pausa txiki bat eginen dute, horrek ondorioa du, ba, normalean herriarena lehiaketa hundia izan hori dena, ba, ez dela aina hundia izenen aletik gutxenez, baina hala ere, Baigorrin egiten dutena, Baigorriko lehiaketa baita, beti saiatzen dira, ba, hango klubeko gazteak sartuz, sartzen, eta aurten ere hola eginen dute, eta beraz hasiko da finalerdiekin larun bat ontan izanen da, eta hor, Barrenetxe eta Lambe jarriko dira otzomendi horatze garaien kontra, eta ondotik Biel eta Ipar bideon dute Etxegoinen kontra, eta finala urriaren 22an izanen da goizeko 11.
Errugbian, aurren, Maule Nafarroa derbia izan genuen, sortutako ikusmina gero neurri bereko jokoa eta partida izan altzituen, olatz?
Bai, arrunt, eranginuen, beroa izango zela, eta eguzkia lagun larumetara entzinatu zuten, leporaino betea Mauleko Marius Rodrigo Zelaia, pentsatzen alatzen bezala, eta partida ere, Zelaian ere, gauzak tinko zen azkenean Nafarroak batez irabazitzen bakarrik, Nafarroak ez Maulek batez, 16-16, Nafarroaren kontra, Nafarroa entzinean zen pausan oraino, baina bigarren partian sartu entzegu bati esker, bat ziurotarrek ustut, laugarren garaipena segidan dutela Nafartaren kontra, baina bai, ikuskizun guztiak bete zituen partida horrek bai.
Bueno, Baionak eta Miarritzek munduko kopatik kanpo gelditutako internazionalak taldean dituzte berriro, ez dakit hauetako zenbat zeleiratu ahalko dituen, bakarren bat zeleiratu ahalko duen Miarritzek etzi, Nafarroaren kontra?
Ez dut uste, horrendik goiztegi dela, baina Baionak adibidez errekuperatuko du Mikautazde eta Aprazitze Georgiarrak, lehen dekar Uruguaiarra, eta Miarritzek Jalagonia Georgiarra, Motok Errumaniarra eta Tolai Samoarrak. Ez dut uste ostegunean jokatzeko prez izango diren, zeren bukatu berri dute munduko txapelketa, gutxinez aste bateko pausa behartu dute, eta Beok baitanen du partida. Ostegun hontan, Nöberg taldearen kontra, Bosgernaren kontra, baina Nöberg kanpoan oraindik ez du irabazi, eta Miarritzek agideran badu zuzentzeko, jokoa zuzentzeko horik, beraz, ea, ostegun hontan egiteko gai diren, egon dira entrenatzen azken 15 egun hauetan ez baitute partidarik izan, eta hor darko dute erakutsi, gutxienez, txoko partidak behar dituzte irabazi, bai ala bai.
Ea minutu batean bi gai hauek aipatzen ditugun. Futbolean, kopan, bosgarren kanporaketa. Hiru euskal talde, gutxi da, asko da, zenbat?
Gutxi da, bosgarren itzulirako, baina izan dira sorpresa bat zuen dena astean. Eta gauza da, oraingoan, iduritzen zaik gutxenez, zortzea badutela hoien aurkariak ikusita, Baionak jokatuko du bere mailako Stade Bordeauxen kontra, baina etxean, eta joanen larun batean hanga duzuten baina ligan, orain kopan izango dute, Donibaneko Arinek jokatuko du kanpoan Bazentzen etxean, baina bi maila apalago den talde baten kontra, eta Miarritzeko Ziak ere jokatuko du kanpoan, ez Montualzen ez zela jan, baina maila bat apalago den baten kontra, beraz behar bada, heldu den larun batean dira partida hauek, heldu den igandean, oraino hiru euskal talde izateko aukera izanen dugu.
Bueno, eta azkenik, itzordua jarri duzu, bururik altxatz ez duen Ormadiri? Olatz?
Ez duren ni partidarik irabazia horten Magnus Liga hortan. Hiru partida zituen joan den astean, hiruak kanpoan, hiruak galdu ditu, eta beste bi baditu aste honetan, gaur berean beste bat etxean, Samoniren kontra, baina zaila, Samoni hirugarren postuan dugu, eta ostiralean oraino zailago kanpoan Anzen bigarrenaren kontra. Beraz ez dakit, hor beste bi partida galduta, ez dakit ja krisi hitza entzuten hasiko giren edo ez, baina egia da, aldaketa hundiak egin ditu laude honetan Ormadik bere jokalari taldean, eta momentuz burua ezin altxazari dela, ez du partida bakar bat ere, ez markatu, bat irabazi du. Bat irabazi du luzapenetan, gapen kantxan, gapen erratozia zen hori, baina beste guztiak galdu ditu.
Gaur zortzi arte olatz, eskerrik asko.
Tanongi jo.
Bukatu horretik Maitan Orbieta, zestan Jaialai Ligako atzoko ustekabeko hori, Maitane?
Goiko eta Lopez ez dira sailkatu Jaialai Ligako finalera, ez usteko horixe izan zen atzo gainezka zegoen Durangoko Ezkurdi pilotalekuan, bikote Zumaiarrak bi jokotan galdu zuen Laduxe eta Baskeren kontrako final aurrekoa. Lehen jokoan, lapurtarrak une oro joan ziren aurretik, Goiko eta Lopezek amairuna berdintzea lortu zuten arte, Zumaiarrek markagailua irauliko zutela zirudien, baina ez, azkenerako, amabost eta amairu galtzaile, eta bigarren jokoan ere antzeko urdinak nagusi, amabost eta amabiko. Arekin, Laduxek eta Baskek partidaren irakurketa egokia egin zuten, Goiko jokozkanpo utzi eta atzean ere López dominatzea lortu baitzuten partida biribila osatu Zinaki Osagoiko etxea.
Beraiek oso ondo jokatu dute, oso seguru bilak ibili dira, errebesekin min asko digute, ez da izan partido bat errematea askokua, baina beraiek eduki digute guri demu guztien dominatuta. Momentu baten ematen guk arrankatuko genula, baina ez dugu arrankau. Eta beraiei zorion du, partido buru bilagatikan.
Laduxek eta Baskek finalean Erkiaga eta Gorka Solozabal izango dituzte arerio, azken horiek hiru joko behar izan zituzten Johan eta Minbiel Mendean hartzeko, final aurreko ona eta parekatua jokatu zuten bibikotek. Lehen jokoan, Erkiaga eta Gorka nagusitu ziren 15 eta 11. Bigarrengoan berriz, 15 eta 13 Johan eta Minbiel. Final aurrekoa bana berdintuta kanporak eta usteko jokoak erabaki zuen finalista. Txartela, Erkiagarentzat eta Gorkarentzat izan zen 5 eta 3 gailenduta Aritz Erkiaga.
Bai, pelotak aldaketik igule komenigarri izan da, pelota bizia Johan jokun sartzen izan da eta pelosi moten izan izan eta guzgara ebilia ino eroso, gaurre aprobetxoen bierzo bote Gorkan gaztetasune eta ba, pelota motelaz berak dominau.
Erkiaga eta Gorka asko sufritu arren finalean izango dira, hori bai, izpasterko puntista garbi dauka, badute, zerro betua finalean.
Ez da, izen, partidu erretza errezkun gara, gero buelta mote izen dozkue, da, bueno, finalien gauzako betu biko diz.
Jaialai Ligako finala beraz, Erkiagak eta Gorkak jokatuko dute Laduxe eta Baskeren kontra, itzordua datorren astelenean izango da Durangoko Ezkurdi pilotalekuan.
Arratsaldeko ordu bietako kanpaia Joberritan, gogoratu 8:20 gutxi aldera, etorriko dela Kirol aktualitatea berriro hemen Euskadi Irratian, gero arte.